Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
Včasih se zdi, da se o okoljevarstvu in zeleni prihodnosti pogovarjamo vsak dan, a dejstvo je, da ne moremo pri Gen Z, generaciji Z, pozabiti na to, da so ena izmed najbolj dejavnih generacij doslej, ki jih skrbi za skupno prihodnost. Kaj za seboj potegne podnebni aktivizem in kako se mladi tega lotevajo pa danes v Euronet Special generacije Z. Pogosto slišimo ali preberemo, da mladi mislijo le nase, a kar se tiče podnebja, je pogosto zelo drugače. Če sami pogledamo na fenomen Grete Thunberg in njenih sledilcev, ali bolje rečeno gibanja ter inicijative, ki so nastala posledično k njenemu začetnemu aktivizmu, so stvari drugačne. Dober odziv generacije zaznavajo tudi pri društvu Ekologi brez meja, tako pravi predsednica Katja Sreš.
So in zelo dobro imajo razdelano idejo o tem, kaj si želijo in kaj bi morali vsi skupaj kot družba narediti, kar je seveda zelo super, ker nam nekako olajša celotno delo. Opažamo, da so zelo angažirani, da tudi pišejo naprimer proizvajalcem izdelkov, se obračajo na njih. Predvsem se mi zdi fino, da se izkoriščajo tudi družbena omrežja za neko tako pametno komunikacijo, kajte včasih kak proizvajalec ali pa odločevalec zgolj rabi neko idejo ali pa nek ta pritisk strani potrošnikov.
Aktivno soočanje in delovanje pri zaščiti podnebja in planeta Zemlje za mlado generacijo Z ni enostavna naloga. Najprej je potrebno identificirati problem, nato se aktivirati in potem biti aktiven in delovati organizirano. Pija Zupančič iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost ob tem izpostavlja, da.
Ja, je kar stresno, bi rekla, ker ko poskušaš nekaj dopovedati, dosti krat naletiš na kakaj očitek, da si mlad in da še ne veš, o čem govoriš. Je pa tudi pač zelo zaskrbljujoče, ker pač imaš občutek, kot da starejše res ne briga za našo prihodnost in da moramo sami poskrbeti za to, da bomo sploh imeli prihodnost. Je kar, bi rekla, da stresno in opažam med mladimi, da je veliko te okoljske, te snobe, ker pač nas skrbi.
In skrb je gonilo, je motivacija, ampak aktivnosti so zelo raznolike, zato je potrebno imeti dovolj velik nabor marljivih članov, ki bodo poskrbeli za še tako različne projekte. Pije Zupančič.
Ja, imamo zelo pester spekter naših aktivnosti. Sicer najpogostejše so neke akcije oziroma protesti. Na teh akcijah potem opozarjamo predvsem politike, da pač je res zadnji čas, da se mora ukrepati. Potem poleg teh akcij pa seveda se še vključujemo v različne projekte. Tudi se trenutno pomagamo pri obnavljanju in urejanju avtonomnega prostora plac. Ja, drugače pa pač smo res speti v različne dejavnosti, tako da probamo pokrivati čim več stvari.
In kaj je tisto, kar se generacija Z bori? Zakaj se bori v zvezi z bolj prijaznim jutri in pojutrišnjem?
Najpomembnejša točka je seveda, da gremo bolj na trajnostno življenje, kajti trenutno pač živimo v takem sistemu, ki ne deluje za naše okolje, ker živimo na sistemu z omejenimi viri, mi pa se obnašamo, kot da pač viri ne morejo, kot da viri niso omejeni. Torej, naše zahteve večinoma slonijo na nekih željah, da se gre bolj na trajnostni promet, trajnostna energetika, potem tudi na splošno trajnostni način razmišljanja, ki pač potem sega na vse področje našega življenja. Tako da načeloma mi želimo, da vsak posameznik in pa tudi kot sistem spremenimo, kako pač delamo stvari.
Ne glede na to, kateri generaciji pripadate vi, je čas, da postanemo bolj aktivni prav vsi. In to že danes. In v tujini, mlada doktorska študentka Simona Majler iz ETH Zürich glede globalnega problema dodaja, da se da nekaj premakniti.
Mislim, da je na nek način. Predvidevam, da je podnebna kriza globalni problem, potem pa pride do zelo različnih lokalnih okusov. Potem mislim, da ne moremo nekaj, kot je podnebna kriza ali naše globalne podnebne spremembe, vzeti osebno in jih razumeti po svoje. Vem, kaj to trenutno pomeni za nas in mislim, da moramo na nek način to rešiti na svetovni ravni, vendar moramo razumeti, kaj to pomeni za nas. Torej govorimo o približno 2 stopinjah, segrevanju v poprečju v svetovnem merilu. To ne pomeni, da bo vsak kraj postal 2 stopinji toplejši. To pomeni, da so spremembe nekje večje kot druge. Za nekatere države globalno segrevanje ni tako bistveno. Pri nekaterih državah se to denimo kaže v povečevanju poplav. Ta osebna povezava ali to osebno zavedanje o tem, kaj globalne spremembe pomenijo za vsakega od nas, je zagotovo lahko močno gonilo pri reševanju te podnebne krize.
Or having this personal awareness of what global change means for every one of us can for sure be a strong driver in solving this climate crisis.
Torej smo ljudje soodgovorni. Kaj pa politiki? Lahko računamo tudi na njih, ali se leti bolj izogibajo podnebnih tem.
I think the public kind of wants researchers.
Mislim, da obstajajo celo takšne raziskave, ki dokazujejo, da z vidika širše javnosti politolog ne izgubi veliko svoje verodostojnosti, če govori o podnebnih spremembah. Torej mislim, da ta strah izvira bolj iz znanstvenih področij. Zdi se mi, da bi bilo pomembno vzpostaviti to neodvisnost od politike že veliko prej. Po drugi strani mislim, da sedaj javnost želi, da bi bili raziskovalci in podnebni znanstveniki bolj politični in bolj aktivni. In zelo sem vesela tega odmeva v znanosti, se mislim, da je naša naloga razumeti ta podnebni sistem. Torej, če dobimo glas in če nas javnost sliši, potem mislim, da bi morali to izkoristiti in spregovoriti o tem, kar vemo, in pomagati voditi to razpravo in morda tudi usmeriti korake k njej. Karkoli mislimo, da je potrebno za boj proti tej podnebni krizi, je vredno uporabiti.
Stvari so torej dokaj jasne in dobesedno. Če se bomo globalno lotevali problema okoljevarstva oziroma bomo poskrbeli, da bo globalno segrevanje, ki je dejstvo, morda ostalo malo bolj pod nadzorom, takrat se da kaj narediti. Kako hitro bomo uspeli in če bomo, pa naj ostane vprašanje, na katerega bomo poskusili odgovoriti prihodnič.
Euronet Plus. Za boljše razumevanje Evrope.